Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соусь, а зараз 94-й новый цикл, присвеченный первому истории Беларуси президентским выборам. Портреты кандидатов, перипетии выборшей борьбы, открытые потаемные пружины президентской кампании. Что тыдень на хвалях свободы и на нашем сайте. Сегодня передача присвечена одному из удельников команды Александра Лукашенко, депутату Виктору Гончару. Для микрофона автор Сергей Навумчик.
Сергей, ну ты бачишь ситуацию и можешь пролічыць наступствы. Тому вызначайся и долучайся. Гэтае слово Виктор Гончар сказал мне у лютым 94-го у коридоры Дома Ураду. Ён ішоў з кабінету старшыні антикорупційної комісії Александра Лукашенко у фойе перед овальной залі, где стояли урны для голосования по уведенню Конституцию президентских разделов. Гончар был с тех, кто подтримал такой незвыклый для Верховного Совета способ голосования, оппозиция БНФ назвала его незаконным, и менавіта ён, Гончар, узначалил подлюковую комиссию. Вызначаться мне Виктор пропоновал с голосованием за уведение в Конституцию посады президента. А долучаться, ясно, до группы, якая уже отримала назов «Молодые вовки», и где проводером был Лукашенко. У той момент пропанова Гончара мяне як апякла. Значит, некими своими поводзинами я дал зразуметь, что я потенциально могу быть ихним. Что могу вось так узять бюллетень поименного голосования и позначить у им так на супраць президентства, уведение якого оппозиция Народного фронта лечила прадвесцем диктатуры. Что могу прийти у былы кабинет старшини Верховного Совета, где теперь сидел керовник антикоррупционной комиссии Лукашенко, и сказать: «Саша, Александр Григорович, я вырашил быть с тобой, пробачься с вами, у вашей команде». И вот так звернуться до Лукашенко, до того, до кого с первого дня знакомства имел антипатию, и які 3 месяца перед гэтым у своем выступе хлусил про меня на усю краину. Я отмовился, Гончар и не уговорывал. Значит, не имел относно меня особливой надеи. И это супокоило. То и были дежурные слова, які он казал ни одному мне. Магчыма, шмат кому. Але никто с оппозиции БНФ до Лукашенко не пошел. Ранее я казал, что у 90-х наибольш высокой карьерной приступки досягнул Лукашенко, а наибольш имкливую карьеру зарабил Булахов. Гончар долго не занимал прикметных посадов, але у яго інший рекорд – імгненного здобыцця вядомости. Здобыцця за один день, нават за пару годинов, як у Юрия Гагарина. Сонечной раніцы 15 травня 90-го года 314 обраных депутатов Верховного Совета БССР 12-го скликання собрались в овальной зале на свою первую сессию. Тады громадство было на уздыме, люди верили депутатам, обранным у напруженной борьбе, сподевались, что с обранием нового Верховного Совета их житё полепшится, бо иначе и быть не могло, покольки каждый день поширал территорию свободы. А свобода, думали, значит и лепшее житё. Первое посяджение сессии ішло прямой телевизионной и радиотрансляции, и сказать, что сачыла за им не меньше половы насельництва республики, 5-6 миллионов, не будет нияким перебольшиванием. Наступным разом такая аудитория сберется перед радиокропками только про 3,5 года, у снежни 93-го, когда Лукашенко будет робить свой антикоррупционный доклад. Сессию распачал старшиня Центральной выборчай комиссии Михаил Лагир. Поводле Конституции, до обрання старшини Верховного Совета, менавіта старшиня ЦВК мусил вести сессию. Колишний вершитель лёсов, еще в часы Машерова, як старшиня Комитета народного контроля, он был член бюро ЦК КПБ, Лагир в умовах отсутности однодумства и парадку блытывся и не ведал, что робить. У овальной зале и смеялися, и обуралися. Один за другим депутаты подыходили до микрофонов и выказывались про то, что лечили необходимым обмерковать уже теперь на первой сессии. Сергей Попков про переселение людей с забруженных радиацией территориев, Лявон Баршевський про створення парламентської комісії по оцінці діяльності керівництва республіки по ліквідації наступства аварії на Чорнобильській АЕС і об повному відмовленні творчості сільгазпродукції на забруджених землях. Іван Смолер про справоздачу у Раду по ліквідації виників Чорнобильської катастрофи. Владимир Ковальонок про справоздачу президиуму Верховного Совета попереднього скликання по ліквідації наступства Чорнобильської аварії. Геннадій Карпенко про кваліфікацію будучих претендентів на посаду спікера. У одному місці Карпенко говорився, і замість претендент сказав президент. Анатолій Вярцінський про створення комісії по радіаційній охові насельництва. Словом, як не тяжко зауважить, більшість депутатів казали про Чорнобиль. У 90-му році ця проблема сприймалася як одна з найбільш важливих. І ось до мікрофону підійшов Віктор Гончар. Цитую. Спочатку мене пропонував по процедури. Коли ставиться питання об унесенні доповнення у порядок дня, я пропоную дати кожному депутату обґрунтувати гэтую пропонову і не більш як двом депутатам виступити у підтримку. На гэтым спыніць абмеркаванне такой прапановы, паколькі многія ўжо паўтараюцца. Другое. Кожная прапанова аб змене і парадку дня павінна ставіцца на галасаванне. Звяртаю вашу ўвагу на пункт 8 парадку дня аб часовым рэгламенце Верховнага Савета. Згодна з Канстытуцыяй БССР, артыкул 114 парадак дзейнасці Верховнага Савета вызначаецца рэгламентам і іншымі законамі. У нас вынесены і пункт аб зацвярджэнні закона аб статусе народных дэпутатаў БССР. Таму я прапаную, улічваючы, што гэтыя законы, рэгламент і закон аб статусе цесна ўзаемазвязаныя, аб'яднаць зацвярджэнне гэтых законаў. Канец цытавання. Падазраю, што слухач няшмат зразумеў з гэтых словаў. Мала што зразумелі ў момант, калі гэтыя словы вымаўляліся, і тыя мільёны, якія слухалі прамую тэлі- і радыётрансляцыю. Усё, што тут і далей казаў Ганчар, у той дзень тычылася выключна парадку працы дэпутатаў, не Чарнобыля, развіцця дэмакратыі ці некіх гарачых надзённых палітычных альбо сацыяльных праблемаў. Але ўжо пасля другога працэдурнага выступу Ганчара іншыя дэпутаты пачалі на яго спасылацца, а пасля трэцяга – прапанавалі, каб Ганчар замяніў якасці вядоўцы сесіі старшыню ЦВК лагера. Ганчара таксама прапанавалі абраць у склад мандатнай камісіі. Прапанова аб старшынстве не набрала належнай колькасці галасоў, а ад членства мандатнай камісіі сам Ганчар адмовіўся, спаслаўшыся на іншыя свае планы. І ўсё гэта цягам першых паўтары гадзіны першага дня Верховнага Савета, якому будзе наканавана існаваць амаль 6 гадоў. Ну а тыя мільёны, якія праз радыёкропкі слухалі прамую трансляцыю і якія нічога не разумелі ў нюансах парламенцкага рэгламенту, зразумелі галоўнае. Вось чалавек з бездакорнай юрыдычнай адукацыяй. Юрыст – гэта тады было модна. У парламенце павінны быць юрысты і эканамісты – гэты лёзунг яшчэ адыграе сваю адмоўную ролю на выбарах наступнага 13-га па ліку Верховнага Савета. Ну а тады ў 90-м слова «палітык» у дачыненні дэпутатаў яшчэ не атрымала шырокага распаўсюду і ўспрымалася з недаверам. Палітыкі былі ў палітбюро ў Маскве, і вельмі часта ад людзей, якія сачылі за падзеямі Верховным Савеце, я чуў не Віктор Ганчар, а юрыст Ганчар. Гучала так, як гучала акадэмік Капіца. Словам, калі раніцы 15 траўня 90-го года прозвішча Ганчар ведалі толькі ягоныя знаёмыя выбаршчыкі за кругі, дзе ён балатаваўся, дык у вечара таго самага дня гэтае імя ведала ўся Беларусь. Ад гэтага дня ў газетных публікацыях Ганчар стабільна ўваходзіў у пералік найбольш аўтарытэтных дэпутатаў, а калі пачаліся сацыялагічныя пытанні – у десятку найбольш папулярных палітыкаў і ўжо ніколі з гэтай десяткі не выходзіў. Можна сказаць, што Ганчару неверагодна пашанцавала. Пра яго даведаліся і яго палюбілі за тое, за што потым будуць дэпутату папракаць – за парламенцкую гаварыльню. А з другого боку, ён, як мала хто з нас, трох сотняў дэпутатаў першага адносна свабодна абранага дэмакратычнага парламенту, быў падрыхтаваны да законатворчай працы. Большість з нас, демократичних депутатів, особливо молодих, ішли в Верховний Совет змагатися за народ, вирішати його проблеми і домагатися суверенітету. Про гэта добра сведчыць эпізод, які здарыўся ў тыя ж першыя дні першай сесіі. Абмяркоўвалася магчымасць паслаць беларускіх вайскоўцаў у гарачыя кропкі, і мы з Віталём Малашкам заявілі на сесіі, што пакуль Верховны Савет не прыме пастанову аб забароне пасылаць жыхароў Беларусі туды, дзе ваююць, мы за вальны залі не выйдзем. Хутка абвясцілі перапынак. Мы засталіся ў залі. Депутаты выходзілі на абед, і некаторыя круцілі пальцем каля скроні. Што тут дэмарш учынілі? Трансляцыя ідзе на ўсю рэспубліку. Перапынак быў доўгі 2 гадзіны. За гэты час мы паспелі зрабіць праект, назваўшы яго гучна «Закон». Раптам да нас падышоў Віктар Ганчар. Малашка працягнуў яму аркуш, мы нават паспелі папрасіць кагосьці схадзіць у Машбюро і аддрукаваць наш праект. Документ такого кшталту павінен прайсці апрабацыю профільных камісіях Верховнага Савета і абавязковым парадку ў камісіі па заканадаўству, сказаў Ганчар. А затым першае чытанне, потым другое. І толькі пасля гэтага ён будзе законам. Але тое, што вы напісалі, гэта не праект закона, гэта праект пастановы. І ўсё роўна, ён павінен прайсці парламенцкую экспертызу. Канешне, я недаслоўна ўзгадываю словы Ганчара, але сэнс быў такі, лексіка падобная. Па сутнасці, Ганчар патлумачыў нам азы законатворчасці, якія шмат хто з нас, хто не меў юрыдычнай адукацыі, слаба сябе ўяўляў. Але навучымся мы хутка, і ўжо на восеньскую другую сесію падрыхтуем некалькі законапраектаў, якія пройдуць, кажучы словамі таго ж Ганчара, апрабацыю ў самых аўтарытэтных экспертаў. Ну і каб не вяртацца да таго нашага з Віталём Малашкам пратэсту, наш так званы закон мы перадалі ў сакратарыят сесіі, яго, канешне, ніякая камісія не разглядала, але нас падтрымалі дэпутаты БНФ, ды і не толькі яны адны, і неўзабаве Верховны Савет забараніў пасылаць беларускіх вайскоўцаў у гарачыя кропкі. І тут яшчэ адно адрозненне паміж намі і Ганчаром. Ён ніколі б не зрабіў нічога, што магло б паставіць яго ў невыгоднае становішча. Яго называлі самым бліскучым парламенцкім аратарам, але аднойчы я пачуў, як Ганчар спрабуе размаўляць на роднай беларускай мове. Гэта было сумнае відовішча. Зразумеў гэта, канешне, і Ганчар. З гэтай прычыны па-беларуску на сесіях ён не выступаў. Не ўтрымаюся, дарэчы, ад рэмаркі. Ці можна назваць бліскучым аратарам французскага дэпутата, які ў нацыянальным сходзе не можа выступаць па-французску? У Францыі, вядома, не. А вось у Беларусі, аказваецца, можна.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу з цыклю Сергея Навумчыка 94, прысвечаную першым у гісторыі Беларусі прэзідэнцкім выбарам.
Віктар Ганчар таксама імкнуўся не рабіць крокаў, якія могуць апрыёры лічыцца безвыніковымі. Скажам, у той гісторыі з нашым, з Віталём Малашкам, так званым законам, было зразумела, што ніякага нашага ультыматуму Верховны Савет не прыме. Гэта, канешне, карысная якасць дэпутата застрахавацца ад няўдачы, але тут узнікае парадокс. Я не магу прыгадаць, у всякім разе ў Верховным Савеце 12-го склікання, ніводнай заканадаўчай прапановы Ганчара, ці то закону, ці то пастановы, некага палітычнага, толькі папраўкі ды ўдакладненні да тых праектаў, якія зрабіў нехта іншы. Затое, вось што цікава, гэтыя ўдакладненні мелі характар юрыдычнай дасканаласці. Тое, што Ганчар казаў ад мікрафону, можна было стэнаграфаваць, як пазней будуць казаць праз копі-паст, камп'ютарны тэрмін, устаўляць у тэкст закону, і ніводны эксперт не знайшоў бы там ніякай юрыдычнай ды стылёвай недасканаласці. У яго камп'ютарныя мазгі, сказаў мне дэпутат Анатоль Вярцінскі, які працаваў у групе Ганчара у толькі што створанай канстытуцыйнай камісіі. Другую такую групу ўзначальваў віцэспікер Васіль Шаладонаў, а старшынём самой камісіі да адстаўкі з пасады спікера быў Мікалай Зімянцей. Пазней яго змяніў Станіслаў Шушкевіч. Гончар вибудував свою політичну кар'єру математично докладно. Як і ми, депутати Народного фронту, і он з перших дзьон убачив неадповідне складу Верховного Совету тим метам, які повсталі перед громадством. І, як мені подається, менавіта тому не імкнувся у їм нічого домагатися, дзеля кажучи високим складом інтересів гэтага громадства. Ми спробували впливати на депутатів, розпрацьовували законопроєкт у різних галінах економіки, культури, соціального життя. Працягували гэта і після адмови провести референдум об датермінових виборах. Більшість наших законів зарубали, некоторые проходили. Але сотні наших особних положенняў былі ўключаныя ў законапраекты, падрыхтаваныя камісіямі. Вось нічога гэтага Ганчар не рабіў. Ён просто ўспрымаў парламент як кар'ерны трамплін. А пачынаў Віктор Ганчар з самых нізоў. Нарадзіўся ён у 57-м годзе ў пасёлку Родзічава Слуцкага раёну. Пазней ён прызнаецца маёй маці, што ўсімі сіламі імкнуўся вырвацца з кола, у якім прайшло ягонае дзяцінства. У 79-м годзе Ганчар скончыў юрфак Беларускага дзяржаўнага універсітэту, працаваў у Менскай абласной калегіі адвакатам. Потым навуковым супрацоўнікам Інстытуце філасофіі і права Акадэміі навук. Быў дацэнтам кафедры права Інстытуту народнай гаспадаркі і ў сакавіку 90-га абраны народным дэпутатам БССР. У першыя месяцы дэпутацтва трэба думаць на запрашэнне старшыні Саўміну Кебіча, які яшчэ нядаўна ўзначаліваў дзяржплан, Ганчар перайшоў начальнікам аддзелу дзяржплану. Пасада значна меншая за намесніка міністра, у той час як ён мог бы без асаблівых намаганняў быць намеснікам альбо сакратаром якой-небудзь парламенцкай камісіі, напрыклад, па заканадаўству. У травні 91-го Ганчар пайшоў працаваць намеснікам да Геннадзя Карпенкі, які быў прызначаны мэрам Маладзечна. Вось гэта было тое, што называлася канкрэтнай справай і што падабалася людзям. За некалькі месяцаў Карпенку і Ганчару ўдалося стварыць у горадзе самую лепшую Беларусі умовы для прыватнага бізнесу, які тады толькі нараджаўся і станавіўся на цывілізаваныя рэйкі. Правда, гэтая пасада віцэ-мэра ні в якой ступені не адлюстроўвала маштабаў амбіцыяў Ганчара. А пасля таго, як Ганчар публічна з трыбуны сесіі адмовіўся ад прапановы старшыні Верховнага Савета Станіслава Шушкевіча балатавацца ў віцэ-спікеры, зрабілася зразумелым, што амбіцыі гэтыя сягаюць на самую вышыню, на пасаду, вышэй за якой ужо нічога няма. Ганчар разумеў, што старшыня Верховнага Савета гэты склад парламенту яго не абярэ. Наўрад ці абярэ і наступны. Усё было за тое, што ў наступным скліканні будзе дамінаваць БНФ, а з Народным фронтам сяброўства ў Ганчара не было. Асабліва пасля таго, як у лістападзе 91-га ён паставіў пад сумнеў юрыдычную правамоцнасць прыпынення дзейнасці КПБ КПСС. Правда, трэба сказаць, што зрэдку Ганчар ставіў подпісы пад заявамі разам з дэпутатамі-фронтаўцамі. Падтрымкі трэба было шукаць не ў дэпутатаў, а ў народа. Як член Канстытуцыйнай камісіі і адзін з кіраўнікоў працоўнай групы, Ганчар актыўна дамагаўся ўвядзення ў Канстытуцыю пасады прэзідэнта. З восені 93-го года Ганчар разам з Александрам Лукашэнкам. Пазней депутаты з тагачаснага атачэння Лукашэнкі казалі, што Ганчар і Булахаў планавалі Лукашэнкам як таранам скінуць Кебіча і заняць галоўныя пасады. Ганчар прэзідэнта, а Булахаў старшыні Верховнага Савета. У лютым 1994-га Ганчар шмат паспрыяў, каб артыкулы пра прэзідэнцтва былі ўключаны ў Канстытуцыю. Апазіцыя БНФ заявіла, што зроблена гэта было з грубым парушэннем рэгламенту Верховнага Савета. Шляхам пайменных бюлетэнняў галасаванне ішло 3 дні. У гэтыя дні адбылася і прыгаданая на пачатку мая з Ганчаром гутарка. Пазней, абвяргаючы свой актыўны ўдзел у выбарчай прэзідэнцкай кампаніі Лукашэнкі, Ганчар патлумачыць: «Я проста прадаў яму сваё імя». І сапраўды, я не памятаю выступаў Віктара Ганчара па тэлебачанні ці радыё ў часе першых прэзідэнцкіх выбараў. У амаль чатырохстаронкавым зборы передвыборчая кампания у Беларуси, хроника и предыстория, не сипи снежень 1994 года, где собраны все больше-меньше значные публикации и выступы кандидатов и их доверенных особов, заяву Гончара нема. Самую важную роль просовывания Лукашенко до уладу Гончар отыграл на этапе, який попередничал выборов. И тогда, когда отправляли у отставку Шушкевича, и когда увозили президентство. Поуплывал Гончар и на то, как узростовую планку 40 годов для кандидата в президенты снизить до 35. Без этого Лукашенко, якому на момент влучения и выборов было только 39, увогуле б не мог балотоваться. Тут выявилися здольности Гончара до полемики юридичных обгрунтований, нехто б сказал, до правовой казуистики. Чим займался передвыборчим штабе Лукашенко Виктор Гончар? Юрист высокой квалификации со ступенью кандидата наук, парламентарий, якого лечили блискучим оратором, политик, чьи амбиции, где треба признать и махчимости, дозволяли ему претендовать на самые высокие посады. Цитую урывок с книги Александра Федуты «Александр Лукашенко. Политическая биография». Гончар и Булахов з'являлися все радей. У одно з таких, повторюся, нечасных наведыванняў, яны пілі каву і абмяркоўвалі, яким чынам фармаваць групу даверených асоб кандидатаў прэзідэнты. Казалі, што абавязкова патрэбна праца па катэгорыям, па прафесіям. Депутат Віктор Кучынскі вайсковец, і гэта вельмі добра. Ёсць пенсіянер, лекар, навуковец. Тут Булахов пытаецца: «Віця, а прэстытуткі? Хто у нас будзе працаваць з прэстытуткамі?» «Дзіма, навошта яму прэстытуткі? У яго ўжо ёсць мы». Конец цитаты. Чаму ж Гончар не удзельнічаў актыўна выбарчай кампаніі Лукашэнкі? Баяўся чорнай працы? Убачыў, як цягнуліся да Лукашэнкі тыя, на каго наглядзеўся ён у дзяцінстве і да якіх да Люмпіна не жадаў вяртацца? Ці ўжо пачаў разумець, як джын выскоквае з бутэлькі, якую і ён адкаркоўваў? Мы гэтага не даведаемся. Ад таго часу засталіся толькі словы пра прададзенае імя. Прададзенае ў спадзяваннях, якія не апраўдаліся ні для Гончара, ні для грамадства. Не даведаемся мы і тое, што адбылося з Віктарам Гончаром пасля таго, як яго і Анатолія Красоўскага схапілі ў Менску 16 верасня 1999 году. Во всякім разе, пакуль гэта застаецца невядомым. Ну а ў маёй памяці Віктор Гончар застаўся чалавекам выдатных інтэлектуальных здольнасцяў, з талентам уплываць на людзей, некаторыя называюць гэта харызмай, так як у Беларусі маглі уплываць толькі два чалавекі – Пазняк і Лукашэнка. Адзінае, чаго бракавала Віктору Гончару, асабліва на пачатковым этапе ягонай кар'еры, гэта нацыянальнай свядомасці. Адсутнасць гэтай якасці і перадвызначыла памылку 1994 года. Памылку, якую б не зрабіў ніводзін са сціплых і нікому невядомых актывістаў Народнага фронту адкуль-небудзь з паставаў вілейкі ці роднай Гончару Слупчыны.
Вы слухали передачу Сергея Навумчика с циклю 94-й, присвеченную первому истории Беларуси президентским выборам. В эфире «Свобода», тут Ганна Соус, сярод темов сегодняшней программы. Киев обвинувачивает Москву в диверсиях и спробах дестабилизации Усходней Украины. Свет закликает Россию спиниться. Александр Лукашенко заявил, что выступает супраць федерализации Украины. И он отзначил, что штурхать Украину на федерализацию теперь это вельми небеспечно усім – Беларуси, России и Заходу. Поводле лидера партии БНФ Алексея Янукевича, Лукашенко имкнется занять нишу посередника. Коллеги Андрея Бондаренко по правооборонной организации «Платформа Innovation» спробуют высветлить огонное ставление до обвинувачения в злостном хулиганстве. Следующий комитет поведомил, что суд над Андреем Бондаренком будет открытым. Активист Европейской Беларуси был политвязень Дмитрий Дмитрий. Дрозд розпочав у Фейсбуку акцію «Підтримку українських товарів щоденного використання і бойкоту російських товарів». Белорусські режисери Андрей Кутіла і В'ячеслав Ракіцький перемогли на фестивалі польської телевізії з фільмом «Кохання по-білоруску».
Як живеться у Білорусі? Щодня дискусія слухачів на свободі.
Уся Білорусь у турмі. Достатково двом міліціянтам скласти протокол, і ти в турмі.
У Білорусі не гірше, чим у других, якщо так розібратися. Надто такі розумні, хай скажуть, що як робити.
Телефон для запису ваших міркувань у Мінську. 266-39-52.
Паштовая скрынка 111.
Агляд лістоў на свабоду.
Гэта жывая размова са слухачом.
Спроба паразумецца нават з нядобразычліўцамі.
Дыялёг роўных суразмоўцаў.
Ваше пытанне, назіранне, ўражанне, радасці і засмучэнне мы заўсёды чакаем на адрас.
Менск 5, паштовая скрынка 111.
Свабода.мобі.
Знайди свободу у телефоне.
Свобода.мобі.
Свобода, якая заўсёды з табой.
Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі. Наши программы передаются про спадорожник Хотберт, 13 градусов на восход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация.